Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan,
Sergio Greco,
Carmen Uduka,
Letteratura,
Bix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Arti,
Ktieb fl-idejn.
Insellem mġdijt l-semmija ta' Campus FM u fil-waqt li nilqakom il-programm ieħor mis-sensiela Ktieb fl-idejn, sensiela li fiha qed nittrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittieba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Illum se nitkellmu dwar Stejjer Osra, ġabra li nsibu fil-ktieb Vampir. L-awtur huwa Mario Azzopardi li llum jinsab miegħi bippjaċir sabiex nitkellmu dwar dan ix-xogħol letterarju tiegħu. Iżda qabel ħa nisimgħu ftit passwordu x'insibu miktub fil-qoxra ta' wara tal-ktieb.
Mario Azzopardi kompli joħloq stejjer b'sitwazzjonijiet strambi u skombi imma dejjem imqabdin mar-realtà. Imbagħad hemm il-fantasija li tista' tisplodi minn mument għall-ieħor. Il-qarrejja jiltaqgħu mal-vampir li jispiċċa fi kriżi bil-kameras tat-televiżjoni jirrekordjaw kollox. N-istorja tal-prinċep żrinġ irrakkuntata b'mod li jissorprendi fil-waqt li dak li jiġri wara logħba tat-tazza tad-dinja jista' jiddisturba. Sara tajt l-istorja ta' Vladimir Hamsa, il-bniedem li ħarbti l-ħajjita. U hemm xenetti dwar żgħażagħ li nqerdu jew qed jinqerdu. L-istorja tal-Love Parade tispiċċa ħażin u jibdew l-intervisti u l-interrogazzjonijiet. U bil-ħaq, hemm gexwa ta' Nazrat, l-adolexxent misterjuż li r-raħal kollu qatt ma jiġbaj taqtaq dwaru.
Mario, l-għon nettu għapreċirti għin ringrazzijak il-li.
Grazie, ġo, grazie.
Biex nitkellmu ftit dwar dan ix-xogħol tiegħek. L-Istejjer Osra.
Indunajt li hemm materjal illi naħseb ilu arkivjat frasi illi ma stajċ nħorġu fil-poezija, per eżempju, ċertu dialogar lucidu. Illi fil-poezija ma kontx inħoss illi huwa adattat illi jidħol forma poetika. Kien hemm ukoll Stejjer illi smajt meta f'dawni ħafna studenti, per eżempju. Jiena dom 40 sena fil-qasam edukattiv. U kont nisma' Stejjer illi kienu litteralment jissummawni. U dejjem għad b'tibdiliet li mmulaw, tant huma drammatiċi dawn l-Stejjer, illi dawna ta' min joħloq il-narrativa tagħhom. Jirreġistra il-narrativa tagħhom. Allura sibt illi l-istorja qasira, short story, qed tittina ħafna skop biex dawn l-idea, dawn l-inkontri li kelli u dan id-dialogar li dejjem baqa eku f'moħħi ta' dialogar li dejjem qiegħed jiġri ma m'issax noħorġu f'poeżija. Eżatt. Allura ritt li nesperimenta b'ġeneru li ma kontx missejt qabel is-short story.
Però f'dawn is-short stories il-poeżija mbagħad qiegħda hemm.
Ivi, viva.
Fil-poeżija diffiċli forsi ċertu narrativa tittama.
Infatti fil-blerb hemm li minn moment għal ieħor tista' tisplodi l-fantasija. U allura hemmhekk għandi il-bagalja poetika li minn moment għal ieħor l-istorja, n-narrattiva, il-proza taqleb għal-element li huwa iktar poetiku.
Mario, meta kont qed nipprepara għal dan il-programm, sibt li ntqal ħafna li dan ix-xogħol bħal xogħlijiet oħrajn tiegħek huwa provokattiv. Għaliex?
Jiena l-letteratura tiegħi, il-karriera tiegħi dejjem immarkawa bħala provokattiva. Għalli nagħtik eżempju ta' żewġ fatti illi ġraw f'daw l-aħħar tleġġimat. Stqarrijiet illi saru fl-aħħar tleġġimat u Malta stess. Per eżempju, it-tabib il-psikjatra. Il-psikjatra Alfred Grek, per eżempju, qal illi fil-kliniċi qed ikollhom ħafna okkorrenza. Ta' tfal. Tfal żgħar, nimmaġina jiena illi minn jinnaf preċett u griżba. Illi qed ikunu ossessjonati b'mod patoloġiku qal bl-idea tal-infern. Issa aħna konna ħsibna forsi illi din l-idea medjovali tal-infern u x'jaten eċetera. Imma hekk għandek psikjatra ewlieni, illi qiegħed jgħid, illi dak li qed jiġri huwa illi daw qed ikunu morda b'obsessive compulsive disorder mhux ċajta minħabba illi qed jitwerru mill-biża' tal-infern. Din ovvja illi ta' min jesploitja jew jisfrutta fil-letteratura, dan huwa fenomen soċjali li għandu jħasseb, ħafna għandu jħasseb, allura inti għandek tipprovoka illi tinħoloq kuxjenza kritika anki dwar element bħal da. Ħaġa oħra, il-bira stess fil-Sunday Times, aħna qed nirrekordjaw fis-16 ta' Lulju. Il-bira, Dr. Albert Bell, illi huwa il-kap tal-Youth Studies u l-Communications, qal illi iż-żgħażagħ Maltin m'għandhomx tradizzjoni ta' radikaliżmu. Il-ħsib tagħhom huwa kompjaċenti, jippreferu l-komdità illi jibqgħu joqogħdu meta d-dar u jisfruttaw dik is-sitwazzjoni. Din ukoll hija problema, għax qal illi dan huwa tort tal-individwaliżmu tagħhom, illi jikkapparraw dawk li jistgħu u għattul għal tul ta' żmien li jistgħu. Fil-Youth Studies għal di jgħidu la late transition. Jiġifieri inti l-indipendenza tiegħek u li tinqata' minn tad-dar issir b'mod tardif. Jien inħoss li dan huwa perikolus għax qed titla' ġenerazzjoni oħra li hija passiva, u li qed fittex biss il-kumdità.
Bħala kif tibt tħoss li għandek titakilja fil-fisibilità
tiegħek. Mhux inbiss inħoss li l-awturi għandhom ħossuhom konxi li dawn huma sintomi serji, grafi tas-soċjetà tagħna anke fis-seklu 21.
Il-karattri li tlaqana magħhom huma adolexxenti anke minħabba l-fatt li forsi l-esperjenzi mill-esperjenzi li smajt. Donnok trittur il-ħajja li jmen diħel fija f'din l-età.
Iva.
Donnok trittur jom.
U din għandha
x'taqsam. Waqt tibqa' l-adolexxenti u
waqt l-adolexxenti. Din għandha x'taqsam anki ma' narrattiva kontinwa li kont nisma'. Speċjalment f'daw l-iskejjel li kienu trattati jew meqjusin bħala skejjel tal-emarġinati. Emmek smajt ħafna stejjer li huma diffiċli biex tiddiġerihom. Per eżempju Xenetti hemm short story.
Jisimha
Xenetti. Maqas minn biċċiet. Ħafna minn
dawk. Waħda m'għandix taqsam mal-oħra però mbagħad hemm between the lines hemm.
Ħafna minn dawk id-dettalji huma veri. Naturalment, inti titrasformhom biex tostor l-identità, eċetera. Imma dawk il-karattri li hemm fit-triloġija, x'issa vampiru għat-tlet wieħed minn sensi la tat-tlet kotba l-adolexxenti. Fil-verità, dawk għandhom eruq imqabdin fis-stejjer illi ħafna minnhom mhux kollha, ma ħafna minnhom smajtu.
Għalkom huma stejjer reali, inti tażel kultant tmur għall-grottesk, għall-fantasija. Temmen illi dan qarreb imbagħad iżjed lejn ir-realtà forsi jekk tuża dal-istil.
Ma nafx, m'għandix idea. Naf illi spontanjament jidħol element poetiku, donnu impulsivament jidħol mingħajr ma nkun qed nippjanaħ. Bħalma jidħol pereżempju element ġurnalistiku. F'daqqa waħda jiena naqleb u donnu qed jirrapporta reporter minn ġurnal dwar x'qed jiġri. Jiġifieri dik hija teknika. Issa kemm irnexxiet ma nafx.
Kemm sitwazzjonijiet li sunek bissima wkoll hemm mbagħad ovvjament.
Ma dik il-parodija, hemm il-parodija.
Hemm saħbieri. Kif qed nagħbidu nkun nixtieq li permezz ta' din il-programm nagħtu toma tax'hemm x'hemm fil-ktieb. Nisimgħu silta żgħira minn vampir waħda mill-istejjer, mbagħad nitkellmu ftit dwarha.
Li kien qed jiġri li barra l-istudio sat-televiżjoni kienet qed issir protesta mill-moviment kontra l-vampiri. Il-ħaġa kienet kibret ħafna għax xi ħadd fanatiku kien ippersuada lill-Kappillan biex tinħareġ l-istatwa ta' Sanni Komedju Afrikanus bħala parti mill-protesta. Proprjament dan il-qaddis iswed ma kellux x'jaqsam xejn mal-vampiri, imma l-aġenda tgħid li għex parti kbira minn ħajtu jitkaxkar fid-deżert. Jiekol biss is-srieb bħala penitenza għad nubiet li kien għamel bil-moħbi ma tliet nisa ta' tribu in Gushimka. darba wahda xi pellegrini tal-karovani sabuh qed imut bilaċċ eżawrit fleqel tax-xemx u ħaduh f'tinda biex jistejjer. U hemm beda jobżoq id-demm u minn kull qatra bdiet titla xitla mirakoluża. Tfejjaq ħafna Mart, anki Mart li jaħkem lill-mos u l-ġmula. Mhux magħruf kif l-istatwa ta' San Nikomedju sabet ruha fil-gżira. U dan l-aħħar kien hemm min beda joġġezzjona li fil-pajjiż hemm qaddis patrun iswed, għax dan kien se jkompli jiġbed lill-immigranti mill-Afrika.
Hawnhekk għandna programm tat-televiżjoni li ser jagħmel intervista esklusiva ma' vampir, jekku vampir.
Wa kien
xi ħaġa li hemm reżistenza li hija tant li jidħol isfen fin-nofs
dan. San Nikodemus, Nikomedju. Hemmhekk hemm il-parodija, hemm parodija kbira, hemm parodija qawwija, hemm parodija dwar l-esploitazzjoni tal-midja u kif il-midja tesploitja l-injoranza tat-telespettatur. Jew il-mod ta' kif il-telespettatur jibla kollox. U hemm ukoll imbagħad parodija dwar il-fanatiżmu. Illi din il
għandek il-mara
din il-gimmick f'daqqa waħda titwemmen minn xirka ta' fanatiċi
mexxija minn mara
minn
dan il-moviment
eżatt illi tmur biex tipprotesta u tipperswadi lill-kappillan biex anki toħroġ l-istatwa biex tikkombatti lill-vampir.
Issa nuqqas ta' bilanċ f'kollox, kemm fil-programm televiżiv u kemm.
Eżatt. Il-kontropożizzjoni li
l-ġisnaħat.
Eżatt. Wieħed huwa l-esploitazzjoni.
Għandhom qed tikkritika wkoll
il-gimmick ma ngħidux kif spiċċa żgur. Ma ngħidux kif spiċċat l-istorja.
Jkun ġurnalista mbagħad.
Aħna niftakru li kien hemm ħafna fabrikazzjoni ta' programmi, pereżempju li l-kameras ta' parsi daħlu fil-qudisa sewda. Nisbe l-għawa li l-kameras ta' television daħlu f'ċerimonja tal-qudisa sewda. U għaw l-idea ta' dan il-vampir li se jagħmel xi ħaġa spettakolari fuq television u tmurlu ħażin. Huwa suġġett naħseb li kien tajjeb ħafna għall-parodija.
Interessanti, għandek in-nista ġewwa l-istudio u n-nista barra.
Eżatt.
Intrigatni din il-ħaġa. Issa
għandek raġun.
Ma nafx kellek xi skop għalija.
Le, ifhimni, ġew, meta inti tikteb qed tikteb. Mbagħad jibdew joħorġu daw l-interpretazzjonijiet.
Editjat, tara xena ġewwa, xena barra.
Din importanti għax dik it-teknika provajt nuża wkoll illi inti għandek ħafna jumping ngħidulu. Jiġifieri fil-qiegħ taw, fil-qed jitkellem ir-reporter, fil-li rġajt mort fil-qorti, din ukoll hija teknika filmika. Wieħed irid jiftakar li jiena fis-70s u fl-80s kont nagħmel ħafna television. Allura xi ħaġa
saqsik wkoll anke teatru jinħass.
U teatru, allura xi ħaġa jkun
tipa. Fil-fatt narhom faċli ħafna li jsiru xogħlijiet teatrali kif fil-fatt uħod mill-kitbi tiegħek.
Iva. Meta uħud minnhom dawk esperimentajna bihom id-drama center. Marru tajab ħafna.
Ħadmu ħafna.
Marru tajab ħafna.
Valur drammatiku.
Iva.
It-titlu ta' dell-istorja huwa propju t-titlu tal-ktieb, Vampir. Għaliex?
Meta ħareġ ħasbu li jiena semmejtu Vampir sempliċiment biex nirkeb fuq il-moda li kien hawn għaddejja fuq l-istejjer tal-vampiri fit-2010. Mentri mhix hekk l-iskop tiegħi kien illi nuri lill-vampir. Bħala ir-reddieħ li jerda il-moħħ u metaforikament jiġifieri qed jerda l-moħħ ta' żgħażagħ. Il-mod ta' kif is-soċjetà minn kull aspett sesswalment, kummerċjalment, eċetera, tesploitja liż-żgħażagħ u tixrobhom. Dik kienet l-idea ta' vampir.
Nisimgħu silt oħra din id-darba mill-istorja Joshua ta' Nazzaretu l-Safar.
Issa issa f'dawk iż-żminijiet ma stajt tagħmel xejn fil-jum tas-Sibt. Għax kien jum imqaddes, iddedikat biss lill-Alla tal-Lud. L-anzjani kienu jgħidu li lanqas jekk jaqalek il-ħmar fil-ġieb ja ma kellek tagħmel xejn biex issalvah, għax tidneb u ġġib is-saħta fuq niesek u raħlek. F'jum is-Sibt ma stajt tagħmel xejn niftitlu, xejn u xejn aktar. L-insulti kienu baqgħu ġejjin u l-ġebel tar-Rabja baqgħu neżlin fuq id-dar żgħira tal-Mastru Daxxa. Kisrulu l-amara li kienet qed tinxef ma' ġemp il-bib ta' barra u xi ħadd xeħed barmil dem tal-ħanżir mal-faċċata. Jirtot, Jusef feċ fil-bib u qal lill-folla arrabjata li kien se jmur ifittex lill-gexwa dak il-ħin stess. Rikeb il-ħmar u telaq lejn l-adira li kienu semmewlu r-raħala. Sab lill-gexwa waħdu bejn l-ilma. Arkubteħ fuq it-tafal imxarrab u madwaru 9 safar tat-tafal, jew 10 jew 13. U ieħor fidu qed jiffurmah.
L-istorja li kien qed ma tagħmel referenza diretta faċilment qed jindumu li hija dwar Ġesu ta' Nazaret.
Ġesu.
Anka minn nota tal-awtur li nsibu f'nofs l-istorja.
Dak huwa intervent. Tifhem l-intervent tal-awtur li jagħmel dawn l-interventi din hija teknika postmoderna li tiframmenta u mbagħad taqgħod anke permezz ta' intervent dirett ta' minn qed jikteb, pereżempju. L-idea ta' din l-istorja kien illi hekk kif ġew minn Nazaret il-familja ta' Ġeswa, ta' Ġesu allura, diġà hija perseguitata. U hija perseguitata minn il-sin in-nies, minn il-sin in-nies illi mhux qed jemnu, jiġifieri illi l-mod ta' kif Marija kellha t-tarbija, dak ir-raġel għandha huwa anzjanu jis biex ikollha tarbija minnu, insomma, hemm ħafna spekulazzjoni illi tissarraf f'persekuzzjoni lil din il-familja żgħira. U li rid noħloq huwa l-idea illi hemm persekuzzjoni oħra għaddejja, apparti l-persekuzzjoni mbagħad ta' Kristu meta kiber u meta.
Persekuzzjoni l-innafobija.
L-innafobija. Hemm persekuzzjoni immaġinata naturalment. Ta' kif mentalment u psikoloġikament il-familja tiegħu kienet qed tkun itterrorizzata, anki assaltata pereżempju mill-ġebel. Daw in-nies ma kienux aċċettati fir-raħal, qatt ma kienu aċċettati, u allura ir-raħlin kienu qegħdin jippersegwitawhom. Ritt anki nuri mod sottili ta' kif ir-raħlin kienu qed jippersegwitaw lill-barrani anki mentalment. Jiġifieri dina mhijiex xi ħaġa li llum il-ġurnata ma nafuhiex. Llum il-ġurnata nafu li l-preġudizzji tal-Maltin huma kbar kontra barranin li jiġu minn barra u min jaqra bejn il-linji jista' jinduna b'ċerti sintomi.
Hawnhekk inti tippreżenta lil dan Ġeswa ta' Nazaret minn perspettiva li żgħażagħ tal-lum ukoll iħossuhom ferm aktar li rib tagħha. Minħabba li dan huwa ktieb għall-adolexxenti.
Rid li normalizzah. Infatti hemmhekk Ġeswa jekk minn ixtier żball għandu biss xi 13-14-il sena. Allura rrid li seħħ din il-qrubija noqorbu biex naraw adolexxent kif qiegħed jirreaġixxi anki f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' persekuzzjoni lokali. Dik hija waħda minnhom li Kristu meta kien żgħir kien qed jagħmel dawla safar tat-tafal mbagħad
tajjar. Silt oħra minn storja oħra, deskrizzjoni ta' filmat fuq it-televiżjoni mill-istorja l-affarijiet.
Fuq it-television kien hemm servizz ieħor fi programm popolari, jaraw ħafna nies. Aktar ma jkun hemm traġedji, aktar jaraw ħnies. Aktar ikun kbir l-ispettaklu, aktar jitlu reklami. Il-preżentaturi jħobbu jġibu nies li sefrew xi kolb f'ħajjithom. Jaraw jistgħu xiħorġulhom żewġ demat, jew jifqgħuhom x'bilbiki. Illum ġabu lilhom mumissir waħda mill-vittmi ta' Duisberg. Staqsewhom ħafna xorti u bdew iġibu ritratti u filmat ta' bintom Lena ta' 17-il sena. ftit iżar minni. Qatt nosserva t-teknika televiziva. Medium shot. L-om t-emozjona ruha u għajnija jfuru bid-dmuħ. Ileqqu u jaqbdu dwar tal-istudio. Close-up. Kamera numru 3 titħol fil-viċin, fil-viċin ħafna. Medium shot. L-om t-emozjona ruha u għajnija jfuru bid-dmuħ. Ileqqu u jaqbdu dwar tal-istudio. Close-up. Kamera numru 3 titħol fil-viċin, fil-viċin ħafna. Bħala ġenta tal-ispjunaġġ pubbliku, dieħlet is-sikka fuq għajnejn il-mara msejkna. Crossfade. Għajnejn l-om ixarbu l-iskrin. Two-shot. Il-missier bil-qiegħda ħdejn martu. Ma jitkellimx. Close-up fuq il-missier. Iħares fil-vojt. Fil-vojt li ħallit bintu Kristin. Fil-vojt li ħallit dakinhar li ħarġuha fuq stretcher isfar minn mina, marbuta biċ-ċingi, b'sidira sabiħ sfrundat u xara għadu maqbud f'ħalqa.
Unek terġa' semmi programm televiżiv u nerġa' nagħu l-isfruttament ta' sitwazzjonijiet li.
Dan huwa dak li jiena ngħidu eżatt. L-isfruttament tat-televixin tal-miżerja. Iktar ma nippreżentaw. Nies emarġinati li soffreħu, eċetera, iktar nippruvaw nissikkaw, ħan naraw jekk nistgħux nisiltu dema jew tnejda jew bikja fuq it-television. Ħalli
tamazzjona
lin-nies u tella ratings.
Imma fil-verità min ikun
fil-. U hemm hekk dik hija protesta, ġifieri f'dak is-sens li nixtieq li dawk l-istejjer.
Traċedja li seħħ waqt party.
Żgur. Din hija mibnija fuq dak li kien ġara fil-Ġermanja meta kollassja jew waqgħu t-torrijiet minn għalija tad-dawl u saret traċedja sħiħa u sfrakassaw il-ħajjiet ta' tant vittmi żgħażagħ.
Interessanti li l-istorja rakkuntata minn tfajla li tistudja l-komunikazzjoni. Għalhekk jinteressax toffri l-medja, ma hawnhekk tħossha konfuża bil-fatt ta' kif il-mewt is-seħħ waqt mument ta' gost. Interessanti li għandek il-parti għadu għaddej.
Mironija.
Għandek id-DJ qiegħed jistqarr li qed jagħmel xogħol u.
Eżatt. Mekk għandek ħafna cross currents ġewwa dejjin, tifhem love parade li tispiċċa fil-mewt. Jiġifieri filosofikament di minn irid jidħol fiha jinduna li hemm sottokurrent qawwi tal-eros tanatos. L-eros huwa l-ħajja, tanatos hija l-mewt. U allura hemm dikon il-kombinazzjoni fatali. Ironika, ambigwa, ta' kif love parade tispiċċa dak il-massakru.
L-aħħar silta minn storja oħra li jasilt hija xenetti mhux editjati.
Kienet għarqana xraba, kienet ilha titqanżaħ u timbotta sa tgħin u nofs. Għajnejha kienu mqabżin u xara makkar u n-nerz xarbitilha xuftejha kollhom xhur bi sponza. Qaltilhom li għandha 18. Imma ħadd m'emmina. Tawa 15 jew l-aktar 16. Il-midwife tad-daqtejn b'saħħithom fuq dar it-tarbija u t-tarbija bdiet tixer. Il-madum donnu nħasat. Għandek tifel! Diġa għedtilkom li ma rridux, ippakjaw u tuħ l-istorijiet. Mhux faċli daqskemm qed taħseb int, hemm ħafna komplikazzjonijiet. Ara xi ġmiel ta' tarbija lanqas jidher li prematur. Għedtilkom li ma rridux. Fuck it. Edduħ f'kaxxa u ħuduħ fuq it-talax tal-kunvent. Il-boyfriend qas jaf li kont pregnant jekk iżel jaf joqtolni. Imbagħad qalet lin-nurse li se tqum u trid mur id-dar qabel jasalhom ix-xifta fil-għaxija. Mhux hekk l-affarijiet trid tistrieħ, tista' tiġik emoraġija ma kienx faċli l-ħlas. Irrid inkun id-dar qabel jasalhom. Il-lejla nista' jkolli sess? X'sess? Ta' żgulli le! Imma jkolli nħallih.
Ħallejta l-aħħar li bħala għarrej nħoss li għal-kemm hija xenetta fl-istorja ġifieri terġija parti żgħira ħafna.
Incidentalment
saħħitha ħafna.
Ton irid jiġi ikolli nħallih. Ikolli nħallih. I must let
ritu marriġ.
Ridu marriġ. U allura hemmhekk għandek l-oppressjoni ta' mara żagħżugħa ta' tfajla, illi tritu matriċ ikolla tamel is-sess mal boyfriend taħħa. Iġi firi il-kunċett kollu ta' dan il-boyfriend. Huwa il-maskilizmu xovinist illi jrid jisfrutta anke sesswalment lit-tfajla li qed tgħix miegħu.
Anke f'dak il-moment.
Din laqqas qatlu li se jkollha darbija, jiġifieri din
preżenti hemm jiġifieri.
Assolutament xejn. U allura din ikolli nħallih, jiġifieri jekk irid is-sess, ikolli nħallih. Hemmhekk hemm l-esploitazzjoni tal-mara u fl-ar tagħha.
Fl-iktar parti minn ħajjita li hija
fl-ar tagħha. Għax din l-idea ta' xi ħadd jista' jgħidlek imma mhux qed tagħżel li toqgħod miegħu. Ver, mhux qed tagħżel li toqgħod miegħu. U hawnhekk tidħol din il-kontradizzjoni. Ta' mara ta' ħafna tfajliet illi jidħlu biex ikunu oppressi. L-isfruttament tal-mara, per eżempju, naħseb ġew illi inti rajt b'dan l-aħħar ktieb li qed jagħmel furur, 50 Shades of Grey. The 50 Shades of Grey huwa l-istorja ta' sangisug kbir illi dan jisfruttaw ikollu relazzjoni ma' studenta universitarja. U l-ktieb kollu kemm hu 50 Shades of Grey huwa kronaka sesswali, erotika, ta' x'qed jagħmel dan ir-raġel sangisug ma' din it-tfajla. 75% tal 30 miljun ktieb il-imbieħ minn dan huma nisa. Jiġifieri hawnhekk għandek problema oħra. Kemm jippreżentaw ruhom daqshekk faċli biex ikunu esploitjati sesswalment in-nisa, anki feta tenera.
U dan il-moment ta' terror fil-istorja waqt moment li suppost huwa moment ta'
fed.
Dak nasu fit-tmiem il-programm jħor mis-sensi l-aktif li dejn illum tkellimna ma' Mario Azzopardi kien ta' pjaċira lija. Grazzi tal-li kont miegħek, grazzi miġdid.
Grazzi tal-opportunità.
Grazzi Onella Galilofrieda li qrat siltet mill-ktieb li t-tekniku kienet mitsew l-aħħar mhux l-inqas il-Horizons li huma pubblikaturi tal-kotba li qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna. Jiena Joseph sakemm nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa saħħit.
Dejn.
Charles Flores,
il-Assis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampi,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Izmin
fuq Sider Malta.
Il-program li għadkom kem smajtu, kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.